Mae'r eglwys wedi ei chysegru i Sant Digain. Sant o Gernyw a oedd yn byw yn ystod y bumed ganrif yn ôl y sôn, roedd yn fab i Custennin Gornei, Constantine o Gernyw. Yn aml bydd pentref sydd ar enw Llan yn cael ei enwi ar ôl y sant a sefydlodd yr eglwys yno. Mae'r pentref hwn yn anarferol, gan iddo gymryd enw'r lle y daeth y Digain ohono, Cernyw. Er bod sôn i Sant Digain sefydlu eglwys yn rhywle yn yr ardal hon, mae rhan hynaf yr eglwys hon, y corff, yn dyddio o ddiwedd y canol oesoedd, mae'n debyg, gallai hynny egluro'r patrwm anarferol ar ffurf croes. Ond yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, adnewyddwyd yr eglwys gan dynnu'r ffenestri gwreiddiol a llawer o'r adeilad cynharach. Yn y tir o'i chwmpas, edrychwn am un o'r coed hynaf yng ngwledydd Prydain. Owen yw hi, a chredwch neu beidio, mae hi tua 4,000 o flynyddoedd oed. Mae'r boncyffion a welwn ni heddiw'n gymharol ifanc. Fe bydrodd yr rhai gwreiddiol flynyddoedd mawr yn ôl wrth i dyfiant newydd o'r un gwreiddiau ei hamgylchynu. Roedd symboliaeth y broses hon o farw ac ail-eni yn swyno'r Celtiaid, ac mae'n bosib mae presenoldeb yr Owen hon oedd y rheswm pam y dewisiodd Sant Digain y safle hwn i sefydlu'r eglwys wreiddiol. Ganol y ddeunawfed ganrif, cynhaliwyd marchnad yn yr eglwys, ac o'i chwmpas, er diflastod i'r ficer ar y pryd, John Kenrick, mae llythyrau ganddo yn codi'r llen ar yr hyn oedd yn digwydd.
Cynhaliwyd marchnadoedd o gylch y goeden, gyda stondinau yn y fynwent, cig yn hongian yng nghyntedd yr eglwys, a phobl yn ysmygu ac yn yfed ger ar allor.
Yn 1749, dechreuodd Kenrick hoelio clwyd y fynwent ar ddyddiau marchnad er mwyn rhwystro pobl rhag mynd i mewn, a gosod dynion glew i warchod y mynedfeydd eraill. Ond mae olion o'r farchnad i'w gweld y tu mewn i'r eglwys o hyd.
Ceir dwy ddamcaniaeth am hyn. Nai llai roedd y Rhufeiniaid yn defnyddio'r maen i finiogi eu cleddyfau, neu fod cigyddion y farchnad yn miniogi eu cyllill.
Ar gyrion y pentref, ceir neuadd Hafod Unos. Preswylfa haf ar gyfer un noson oedd Hafod Unos yn draddodiadol. Y gred yw i'r lle gael ei adeiladu ar sylfaeni mynachaidd cynharach, lle bu corff y santes Gwen Frewin gorffwys am un noson, ar ei ffordd o Drefynon i fynwent Gwytherin. O Langernyw, ewch i'r gorllewin, i lawr drwy hyfrydwch dyffryn Conwy. Mae afon Conwy yn tarddu fri yn y mynyddoedd, yn un o'r llefydd mwyaf anial yn Eryri gyfan. Cyn gwneud ei ffordd i lawr drwy Fetws y Coed i Fôr Iwerddon yng Nghonwy. Mae'r afon yn ymlwybro ac yn rhuthro drwy fylchau cil cyn cyrraedd morid Conwy i chlaw tref Conwy ei hun. Mae'r daith yn mynd â chi heibio i lawer o olion archeolegol gan gynnwys beddi neolithic, systemau ceiair oes efydd, bryn geirair oes heiarn, caer a ffordd Rufeinig a dwy o eglwysi hynaf Cymru. Gan deithio tua'r gorllewin ar hyd yr A55, ewch heibio i Gonwy gyda'i chastell dramatig a chyrraedd Penmaen Mawr, lle mae taith sain arall yn y gyfres hon i'w chlywed. Os oes gennych chi amser, arhoswch ymhentref Prydferth Rowen ac ymweld â Chapel Seion, lle mae cyntedd y Pererinion a llawer o wybodaeth am lwybr y Pererinion drwy Ogledd Cymru, a hanes y pentref. Hefyd, gallwch gerdded rhan o lwybr y Pererinion i fyny llwybr cil, Caregog y Porthmyn at eglwys hynafol Llangelynin. Edrychwch a fedrwch chi ddod o hyd i ffynon sanctaidd Sant Celynin yn y fynwent. Ac wrth i chi agosau at afordir Pen Llŷn, trowch i bentref Clynog Fawr ar gyfer yr arhosiad nesaf.